Bota ka nevoj për të rinë të guximshëm, kështu u shpreh Papa Francesku duke përshëndetur në lidhje telefonike më së 30.000 të rinë scout që morën pjesë në meshën kryesuar nga kardinali Angelo Bagnasco, kryetari i konferencës i peshnore italiane me rastin e përfundimit të takimit kombëtar Agjeshi, shoqata e prizve dhe scoutëve katolik italian në San Rossore. Papa i përshëndeti të rinë duke uruar të ecin me sukses në udhët drejt sardhmës. Guximi, shtoi Papa, është virtyti të rinjve.
Il mondo ha bisogno de giovani coraggiosi, non timorosi.
Bota ka nevojë për të rinj guximtar, për të rinj që lvizin ullve e nuk ndalen kur. Me të rinj që nuk luajnë vendit, nuk mund të ecim përpara. Kemi nevojë për të rinj që kanë horizont për të ecur, e jo të rinj që dalin në pension. E trishtueshme. E trishtueshme të shikosh një të rinj në pension. Jo, i riu duhet ecë përpara. Në udhën e guximit, Papa më pas i nxiti të rinjt të impenjohen për ta bërë botën më të mirë.